sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8:35 dəqiqədə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Həmişəki kimi əvvəlcə hava haqqında məlumat verək. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, axşam paytaxtda yağış yağacağı istisna olunmur. Şimal küləyi əsəcək, gündüz saatlarında güclənəcək. Temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək, 17-20 dərəcə isti gözləyirlər bugün rayonlarda sinoptiklər.
Hər cür havada qapınızı yaxşı xəbərlər döysün deyirik, indi də saatın baş xəbərləri gəlir.
Bugündən jurnalist Qənimət Zahid Deynullah Fətullayevə dəstək üçün həbsdə aclığa başlayır.
Azərbaycan 2008-ci il prezident seçkilərinə seçki məcəlləsinə ediləcək əlavə və dəyişikliklər də gedəcək. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov.
Bugün Dalga Gənclər Hərəkatının üzvləri səhiyyənin və ekologiyanın pis olması üçün Bakıda aksiya keçirəcəklər.
Bugün Prezident Bush Ukraynada görüşlərə başlamalıdır. Gözlənilir ki, bugün minlərlə adam buna etiraz kimi küçələrə çıxacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətraflı. Bugündən jurnalist Qənimət Zahid Deynullah Fətullayevə dəstək üçün həbsdə aclığa başlayır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov məlumat verib. Dünəndən Qənimət Zahid bir saylı bayıl təcridxanasının rəhbərliyinə bu barədə məlumat verib. Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında aclıq eləyən jurnalistlərin isə səhhəti normaldır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna aclıq eləyən jurnalistlərdən biri Şahvələt Çobanoğlu məlumat verib. Hazırda Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında 4 jurnalist Azad sözə dəstək üçün aclıq aksiyası keçirir. Bugün onlara daha bir neçə nəfərin də qoşulacağı gözlənir. Bundan başqa Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevə və qurumun katibi Aynur Elgünəş də Azad sözə dəstək üçün və jurnalistlərin azadlığa buraxılması tələbi ilə Eynullah Fətullayevə dəstək məqsədi ilə aclıq aksiyasını davam etdirirlər.
Azərbaycan 2008-ci ilin prezident seçkilərinə seçki məcəlləsinə ediləcək əlavə və dəyişikliklə gedəcək. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov APA agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi əlavə və dəyişikliklə bağlı verilən rəy ümumilikdə müsbətdir, ancaq orada müəyyən iradlar da var. Məsələn, bu iradlardan biri exit poll keçirən təşkilatların Mərkəz Seçki Komissiyasında akreditə olunması ilə bağlıdır. Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi təkliflərdə həmin təşkilatların mütləq akreditədən keçməsi əksini tapıb. Venesiya Komissiyası isə belə bir qeydiyyatın aparılmasına ehtiyac görmür. Bundan başqa, hərbiçilərin səsvermə prosedurunun yaxşılaşdırılması ilə bağlı da təkliflər var. Bu təklifdə məqsəd ondan ibarətdir ki, hərbiçilər mümkün qədər digər seçicilərlə birgə səs versinlər. Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi layihədə isə mövcud reallıqdan irəli gələrək, xüsusi rejimin hökm sürdüyü ərazilərdə bu təcrübəni tətbiq etməyə imkanın olmadığı göstərilir. Artıq rəy Azərbaycan hökumətində təqdim olunub, çox güman ki, həmin rəy öyrənilməklə və nəzərə alınmaqla qanun layihəsinin son variantı Milli Məclisə təqdim olunacaq. Ola bilər ki, seçki məcəlləsini təklif edilən əlavə və dəyişiklik sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bir yerdə parlamentə təqdim edilsin.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri səhiyyənin və ekologiyanın pis olmasına etiraz üçün Bakıda aksiya keçirəcəklər. Gənclər ağ xalatla şəhəri gəzəcəklər. Aksiyanın şüarı sağlam gələcək olacaq.
Bugün Prezident Bush Ukraynada görüşlərə başlamalıdır. Gözlənilir ki, Amerikanın prezidenti Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyəcək. Amma rəy sorğuları göstərir ki, Ukraynalıların əksəriyyəti NATO-ya üzv olmaq istəmirlər. Gözlənir ki, bugün minlərlə adam buna etiraz kimi küçələrə çıxacaqlar. Moskvada Ukraynanın NATO-ya üzv olmasını istəmir hərbi alyans Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşır. Bu həftə Buxarest sammitində NATO Gürcüstanla Ukraynaya üzvlüyün fəaliyyət planını təqdim etmək təklifini müzakirə eləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Avropa Birliyi Kosova boyunca öz polislərini, hakimlərini, prokurorlarını yerləşdirəcək. Bu qüvvələri Kosovanın serblər yaşayan ərazilərinə də göndərəcəklər. Serbiya isə hazırlaşır ki, Kosova ərazisində seçki keçirsin. Mayın 11-i Serbiyada parlament seçkisidir. Serbiyanın Kosova naziri deyib ki, səs verməni Kosova'nın Serblər yaşayan ərazilərində də təşkil edəcəklər. Amma Kosova'nın BMT hakimiyyəti buna etiraz edir. Kosova 1999-cu Serb-Kosova müharibəsindən sonra BMT qüvvələrinin nəzarətindədir. BMT qüvvələri bildirib ki, Serbiyanın bu ərazidə seçki keçirməyə hüququ yoxdur.
Rusiyada Kosova serblərinə humanitar yardım göndərir. Interfax yazır ki, bir neçə təyyarə artıq hazırdır. Kosovaya 40 ton təchizat aparılacaq.
İsrail Qüdsün qərbində Yordan çayının qərb sahilində bina tikintilərini davam etdirəcək. Bu barədə başnazir Ehud Olmert məlumat verib. Fələstin həmin ərazilərdə öz dövlətini yaratmaq istəyir. İsrail isə 1400 təzə yaşayış binası tikməyi planlaşdırır. Fələstin muxtariyyəti Amerikaya müraciət edib ki, məsələyə müdaxilə eləsin. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice şənbə günündən yaxın şərqdə səfərdədir. Rice İsrailə müraciət edib ki, yerləşdirmə siyasətini dayandırsın, sülh prosesinə mane olmasın.
Moskvadakı yaxın şərq konfransı İsraillə fələstinlilər arasında sülh prosesini sürətləndirəcək. Konfrans iyunda olmalıdır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin belə deyib. Fələstinin BMT-dəki müşahidəçisi Riyad Mənsursa deyib ki, Moskva konfransı olduqca vacib və təcili görüşdə İsrail tərəfdən şərh gəlməyib.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Ünvanımız 3wazatlıqradiosu.az-da. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim doğru adamla. Qayət saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə bugün axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Aclıq eləyən jurnalistlər beynəlxalq qurumlardan siyasi məhbus problemini tezliklə həll eləməyə tələb edir. Beynəlxalq qurumlar isə jurnalistlərdən təklif gözləyirlər.
6 yaşdan yuxarı uşaqlara bilet almaq lazımdırmı?
Onda biləcəksiniz ki, gündəlik gəzinti insanı hansı dərdlərdən qutara bilər. Bütün bunlar barədə bugünkü xəbərətərdən eşidəcəksiniz. Bundan başqa, aprelin 1-i gülüş gününün tarixçəsini öyrənəcəyik, bir daha təkrarlayacaq. Qəzitlərin icmalında eşidəcəyik, dalğanıb dəyişməyin.
Bir həftədə acılıq edən jurnalistlərin iki tələbindən biri budur ki, beynəlxalq qurumlar siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı mexanizm hazırlasınlar. Bu tələb daha çox Avropa Şurasına və ATT ünvanlanıb. Beynəlxalq qurumlar isə deyirlər ki, onlar azərbaycanlı jurnalistlərin özlərindən təklif gözləyirlər. Bu cavabı jurnalistlər nə deyirlər? Onlar mexanizm hazırlanmasında beynəlxalq qurumlara təkliflərini göndərəcəklərini Saadet Akif qızının söhbətindən biləcəyik.
Beynəlxalq təşkilatlar həbsdə olan jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi üçün konkret mexanizmdən istifadə edəsinlər. Bu, martın 26-sından acılıq aksiyasına başlayan gündəlik Azərbaycan və Realini Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayevin qaldırdığı və sonradan həmkarlarının dəstək verdiyi tələblərdən biridir. Jurnalistlər konkret müdafiə mexanizmi deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Axı, Azərbaycanda jurnalistlərin həbs olunması məsələsinə Human Watch təşkilatının rəhbərliyi, Avropa Şurasının baş katibliyi səviyyəsində reaksiyalar bildirilib. Avropa Şurasının Baş Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri ölkə hakimiyyəti ilə görüşlərində jurnalistlərin əhvini prioritet məsələ kimi qaldırıblar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi dəfələrlə yerli hökumətə jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tövsiyə edib. Bəs konkret müdafiə mexanizmi nədən ibarət olmalıdır? Acılıq aksiyasına qoşulan, fəaliyyəti dayandırılan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şafəlat Çobanoğlu deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiqlər var, jurnalistlər həbsdədir, ancaq beynəlxalq təşkilatlar yalnız bəyanat verməklə kifayətlənirlər. Şahvədə Çobanoğlu deyir ki, onlar beynəlxalq qurumlardan sərt addımlar gözləyirlər.
Belarusda aksiyanın dağıdılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti bəyanat vermişdi. Orada cümlə bu cür idi. Lukaşenko hakimiyyəti zülm yolunu tutaraq diktatura siyasəti yeridir. Azərbaycanla bağlı baxmayaraq vəziyyət təxminən eynidir. Bu sözlər heç vaxt istifadə olunmayıb.
Acılıq aksiyasına qoşulan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevə də hesab eləyir ki, əgər bəyanatlar bir nəticə vermirsə, onda beynəlxalq təşkilatlar öz tələblərinə nail olmaq üçün daha effektiv təsir etmək üsulları tapa bilərlər.
Təsib edirik ki, onlar yığışsınlar, Avropa Birliyinin ölkələri birgə müraciət etməlidirlər, görüş təşkil etməlidirlər.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik deyir ki, onlar jurnalistlərin aksiyasını diqqətdə saxlayırlar. Amma o deyir ki, Azərbaycan Belarusiya deyil. Bununla belə Jonathan Henik aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərin təkliflərini gözləyir.
Bu ABŞ-dan asılı bir şey deyil. Biz bunu məcbur edə bilmirik. Sadəcə bizim siyasətimizi açıqlaya bilirik.
ABŞ-ın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkil isə Azadlıq Radiosuna son müsahibəsində ölkədəki söz azadlığı sahəsindəki vəziyyətin bu qurumda müzakirə ediləcəyini, əgər aclıq aksiyası davam edərsə, Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini bildirib. Andrey Serkil də aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərdən konkret müdafiə mexanizmləri barədə təkliflər gözlədiklərini söyləyir və deyir ki, komitənin aprel yığıncağında bu məsələ müzakirəyə çıxarılacaq. ATƏT-in Kiyev azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdin isə bu həftənin sonu Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulur. Səfər zamanı Haraşdinin Azərbaycanın rəsmi şəxsləri və yerli media təmsilçiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Gözlənir ki, Mikloş Haraşdinin müzakirə edəcəyi məsələlərdən biri də həbs edilmiş jurnalistlərlə bağlı olsun.
Bu, Səadət Akifqızının reportajı idi. Bugünkü qəzetlərin əksəriyyətinin həsas mövzusu ilə jurnalistlərin aclığı məsələsidir. Bugündən etibarən aksiyanın yeni mərhələsi başlayır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi baxaq görək əlimizdə olan qəzetlərdə nələr var, qəzetlər nədən yazırlar. Əsasən aclıq aksiyasını diqqətlə saxlayırlar. Azadlıq qəzeti yazır ki, siyasi məhbuslara təzyiq olunur. Jurnalistləri dəstəkləyən və həbsxanada aclıq keçirən Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov və Müşfiq Mədətov aclığı dayandırmayacaqları təqdirdə Qobustana aparılacaqlar.
Bugündən etibarən aksiyanın yeni mərhələsi başlayır. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Söz azadlığını müdafiə komitəsi üzvlərinin təşəbbüsü ilə bugündən aclıq aksiyanın keçirildiyi binada siyasi partiya liderlərinin, QHT nümayəndələrinin, media rəhbərlərinin, deputatların iştirakı ilə geniş toplantı keçiriləcək. Aksiyaya geniş dəstək verilməsini həll edərək məsələni böyütməyi planlaşdıran komitə üzvləri aksiyaya bir sıra tanınmış siyasətçilərin, qəzet redaktorlarının və deputatların toplaşacağını da gözlənilən olduğunu deyirlər.
Qoy hamı bilsin ki, Arzu Abdullayev açıq eləyənlərdən biri Gün Səhər qəzetinə müsahibəsində deyib ki, söz azadlığının müdafiə komitəsi bir neçə tədbir keçirməyi planlaşdırır. Mayın 3-də böyük bir konferans keçirməyi düşünürlər. Başqa aksiyalar barəsində də düşünürük. Hüquq müdafiəçisi deyib, söz azadlığı komitəsinin sammiti keçiriləcək. Orada QHT-lər, jurnalistlər, ictimai xadimlər, siyasi partiyalar, media kapitanları iştirak edəcəklər. Biz sammitdə gələcək planlar nə etmək lazımdır və nə edəcək istiqamətində müzakirələr aparacağıq. Arzu Abdullayeva Gün Səhər qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
Bugün Milli Məclisin toplantısıdır. Deputatlara paylanılan gündəlikdə bir sıra məsələlərin müzakirəyə çıxarılacağı bildirilir. İclasda MDB üzvü olan dövlətlərin dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıq fonduna dair iki qərar qəbul olunacaq. Bundan başqa Misirlə, Fransa ilə, Bolqarıstanla əməkdaşlığa dair sənədlər müzakirə olunacaq.
Avropa Birliyi Azərbaycana qiymət verəcək. Ekspres qəzeti bunu yazır. Baş məqaləsi belə adlanır. Avropa Birliyi qarşıdakı yarım il ərzində Azərbaycana böyük diqqət ayıracaq. Bunu Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyir. AB rəsmisi Brüsselin Bakı ilə enerji əməkdaşlığına çox maraq göstərdiyini etiraf edir. Ancaq dediyinə görə bu demokratiyanı arxa plana keçirmir. Enerji resurslarını rahat şəkildə qərbə təklif edən Azərbaycan o vaxt tam stabil olar ki, demokratiya və insan hüquqlarını daha da inkişaf etdirsin deyə Semnebi vurğulayıb. Xüsusən nümayəndə ekspresə müsahibəsində diqqəti ona yönəldib ki, il yarım əvvəl Azərbaycanla qurum arasında imzalanmış qonşuluq planının icrasına gələn həftə Brüsselin qiyməti ilk hesabatı açıqlanacaq. Daha səmərəli qonşuluq istəyən Avropa Birliyi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tempindən razıdır, amma digər sahələrdə axsamalar var. Üzr istəyirəm.
Dünən günün mühüm hadisələrindən biri də qonşu Türkiyə ilə bağlı olub. Bugünkü qəzetlərin əksəriyyəti bu barədə məlumat dərc ediblər. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması barədə iddianı icraata götürüb. Bu barədə məhkəmənin martın 31-də keçirilən iclasında qərar verilib. Türkiyənin baş prokuroru Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə verib, partiyanın bağlanmasını 70-dən çox rəsminin, o cümlədən Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün, baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyir. prokuror və başqa müxalifətçilər narahatdırlar ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyəni İslam dövlətinə çevirmək istəyir.
Azərbaycan qəzeti baş məqaləsi belədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyası İcra Komitəsinin Bakıda keçirilən iclasının iştirakçılarını qəbul edib. Həmin qəbuldan geniş reportaj verib qəzet və dünən İlham Əliyev çıxışında bildirib ki, əgər Azərbaycanda hər hansı bir nazir korrupsiya demək qurşanmış olsa, rüşvət almış olsa, dərhal vəzifəsindən azad olunacaq.
Azərbaycanın soyqırım qurbanları yad olunub. Bugünkü qəzetlərin əksəriyyəsində bu yazı var. Mart qırğını ilə bağlı, Mart qırğından 90 il keçir. Bununla bağlı bir sıra Azərbaycanda və kənarda tədbirlər təşkil olunub. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Bakıda qanlı ola yeni müsavatın başlayasıydı. Bu bir tələbə vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Naməlum şəxslər 19 yaşlı Nahid Abbasova ürəyindən vurublar. Bu yeni müsavatın manşeti idi.
Böyük yalan, söhbət 1 apreldən getmir, gün səhər qəzetinin yazısıdı. Bu, içəri şəhəri arxeoloji qazıntı adı altında məhv edirlər. Qəzet yazır bunu. Dövlət başçısı qədim tarixi abidələri söküb yerində mehmanxana tikdirənlərə dəstək verdi. Ətraflı gün səhər qəzetində bu haqda oxuya bilərsiniz.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bakıda şəhər daxili nəqliyyatda az qala hər gün yeni elanlara rast gəlmək mümkündür. Bu dəfə müxbirimizin gözünə belə bir elan dəyib. 6 yaşdan yuxarı uşaqlara da bilet alınmalıdır. Bəs qanun bu haqda nə deyir? Buna nəzarət etməli olan Nəqliyyat Nazirliyinin sözü nədir? 6 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün bilet almaq lazımdır ya yox? Üsalə Əlbəylinin söhbətini dinləyək.
Bakıdakı avtobusların içinə nəzər saldıqda müxtəlif elanlara rast gəlmək olar. Məsələn, əşyalarınızı cibgirlərdən qoruyun, itən əşyalara sürücü cavabdeh deyil və ya 6 yaşdan yuxarı uşaqlara gediş üçün bilet alınmalıdır. 6 yaşın uşaqlara məhdudiyyət kimi göstərildiyi avtobuslardan Neftçilər metrosu qarşısından da yol alanları var idi. Məsələn, 81-74 nömrəli marşrutların 90%-ində bu tip elanlar vurulub. Sonunda Nəqliyyat Departamenti yazılmış elanlarla bağlı sürücülər bunu deyir.
Uşaqdan almaq, qocadan almaq, kimdən almaq? Bizim həm sahibkərlərdə öz maşınlarımızdır.
Həm söhbətin nəqliyyatı nəzarətinin olmamasından şikayətlənir və uşaqlardan neçə yaşından sonra pul alınmasını da özləri təyin edirlər.
Onu heç kim bizə təyin eləmir. Mənim kimi bir insandır, məsələn, gedir onu servisdən çıxardırıq özümüz. Onu bizə heç kim dövlət səviyyəsində kimsə gəlir, nazikdən paylamır.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov da bildirir ki, bu tip elanlar çox vaxt sürücülər tərəfindən ərsəyə gətirilir. Niyə məhz hamısında deyil, bəzisində bunun edilməsini isə belə əsaslandırır.
Elanı vurulmasını yaxşı təşkil edə bilmirlər, ona görə bəzisində var, bəzisində yox. Yəni bu marşrutlarda görünür, az yaşlı uşaqlar çox istifadə edirlər.
Uşaqlardan yerüstü nəqliyyatdan istifadə edərkən gediş haqqının hansı yaşdan sonra alınması ilə bağlı məsələni dəqiqliklə öyrənmək istədik. Təhsil Nazirliyinin lisenziyasını almış və gənc vətəndaşın pasportu kimi təsdiq edilmiş kitabçada deyilir. Ölkə paytaxtında icra hakimiyyətinin nəqliyyat departamentinə məxsus sərnişin avtobuslarında 7 yaşına qədər uşaqlar pulsuz gedib gələ bilər. Elə dayanacaqda söhbətləşdiyim valideynlər dedilər ki, onlardan uşaqları üçün gediş haqqı bəzi hallarda istənilir. Nəqliyyat departamentinin nümayəndəsi Samir Həsənov isə bu məsələnin körtəbi şəkildə idarə olunduğunu və mövcud məsələ ilə bağlı qanunvericiliyin Sovet dövründən qaldığını deyir.
Heç kimin bizim adımızdan danışmağa ixtiyarı yoxdur. Sürücünün və yaxud sahibkarın birbaşa danışmağa haqqı hüququ yoxdur.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə burada elə böyük problem görmür. Onun sözlərinə görə əsas qanunda olan boşluqlardır.
Füsalə Əlbəylinin söhbəti idi. Bu 6 yaşlı uşaqlara bilet almaq lazımdır ya yox, bundan bağlı kiçik bir araşdırma aparmışdı. Az sonra burada olacağıq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerləri.
atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xəbərətər proqramı davam edir. Bizim efirdə gedən bütün məlumatları, xəbərləri siz saytımızdan da oxuya bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytından. Bizim saytdə video görüntülər yerləşdirilir. Bu müxbirlərimiz hadisə yerinə gedəndə oradan həm də video görüntülər götürürlər, onlarla tanış ola bilərsiniz və sorğular və forumlarda keçirilir. Bu dəfəki forumun mövzusu belədir. Prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq?
Anar bizə Moskvadan yazıb, şəxsən mən 4 namizəd arasında birinci xanımı da görmək istəyərdim. O qadın ölkə üçün xeyirli ola bilər, mənə elə gəlir. Kişi siyasətçilər Alp ölkəsinin birində 8 rəqəmli bank hesabı və uşaqlarının Avropada maksimum çox aktiv sahibi olmağını düşünürlər, nəinki ölkənin gələcəyini və gələcəkdə onun yerini. Fərqi yoxdur, ölkəmiz Zimbabvenin gününə düşəcək, 20 ildən sonra qonşularımız inkişaf eləyəcək ya yox. Bu Anarın fikridir, Moskvadan bizə yazırdı, Sənan isə yazır.
Yazır ki, prezident seçkilərində 4 yox 2 əsas namizəd olacaq. Bunlardan biri hakimiyyətin namizədi, digəri isə müxalifətin namizədi olan Sərdar Cəlaloğlu olacaq.
Əhməd bizə Bakıdan yazır, şəxsən bu 4 şəxsin elə hamısı yeni qüvvə olacaq, onlardan ən şanslısı namizəd isə İdqar Qasımovdur, başqasını görmürəm, şəxsən bu mənim qərəzsiz fikrimdir.
Və Aydın yazır Oslo'dan, hər il prezident seçkiləri ərəfəsində çox məğrur olmaq üçün özümdə güc axtarıram. Çünki həqiqi seçki həqiqi dövlət gücüdür mənə görə. Amma əfsuslar olsun ki, belə olmur. Bir xəyallara qapılıb arzulayım ki, güya seçki komissiyası həqiqətən də xalqın bütün təbəqələrini əks etdirdi və onda bu namizədlər aşağıdakılar ola bilərdi. Ayaz Mütəllibov, Rəsul Quliyev, Zərdüşt Əlizadə və Eldar Namazov.
Başqa fikirlər var. Sizcə Azərbaycanda prezident seçkisində 4 ən şanslı namizəd kimdir? Gəlib fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz, hələ ki müzakirəmiz davam edir. Xəbərətər də davam edir. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı bir aksiya keçirəcək, ax xalat geyib şəhəri gəzəcək, nə etmək istəyirlər gənclər? İndi bu barədə hərəkatın üzvü Ramin Hacılı ilə söhbət eləyəcək. Sabahınız xeyir olsun Ramin bəy.
Sabahınız xeyir.
Ramin bəy, niyə ehtiyac gördünüz bu aksiyaya? Yəni nə hansı ideyadan yarandı?
Hər kəsə məlumdur ki, bizim ölkədə imkanlı şəxslər xaricdə müalicə olunur və bizim səhiyyə sistemində çox ciddi problemlər var. Məsələn, korrupsiyanın olması, insanların addım başı, bürokratiya və bu kimi problemlərlə üzləşməsi. Tibb Universitetində problem var, kitab çatışmamazlığı, yəni rus dilində kitablar var, Azərbaycan türkcəsində problem var. Bakı dünyanın ən çirkli paytaxt şəhəri seçilib, Sumqayıt dünyanın ən çirkli şəhərləri sırasındadır. Yəni, bütün bunların hamısını sadalayanda görmək olur ki, bizim ekoloji və səhiyyə vəziyyətimiz yaxşı deyil. Bu isə sağlam gələcək üçün ciddi təhlükədir. Azərbaycan vərəmə görə dünyada birinci yerə çıxdı.
Dərmanlara müqavimətdir.
Ramin, necə hesab etsin? Bu cür aksiyalar fayda verəcək mi? Bax, siz söhbəti ondan başladınız ki, Azərbaycanda əksəriyyət, yəni söhbət yəqin ki, az çox imkanı olanlardan gedir. Çalışırlar ki, xaricdə müalicə alınsınlar. Bura dövlət rəsmiləri də daxildir. Necə hesab etsin? Belə aksiyaların bir faydası olacaq mı ki, Azərbaycan səhiyyəsində vəziyyət dəyişsin, diqqəti cəlb etmək üçün daha nələri planlaşdırırsınız?
Yəni, indiyə qədər siz bir neçə aksiya keçirmişsiniz. Nə oldu effekti ki, indi də bunu eləyirsiniz?
Biz problemi gündəmə gətirməklə məşğul oluruq və problem gündəmə gələndən sonra, insanlara bunu göstərəndən sonra artıq ciddi vətəndaş cəmiyyəti müqaviməti təşkil olunmalıdır və bu da həm də insanlar bunu belə deyək, gündəmdə saxlamalıdır, müzakirə olunmalıdır və s. Belə olacaq təqdirdə bunun effekti olacaq. Sadəcə biz bundan artığına belə deyir, gücümüz çatmır. Nə məhkəməmiz yox, nə polisimiz yox. Biz sadəcə bunu gündəmə gətiririk ki, belə problem var. Çox ciddi problemdir.
Aha. Ramin, gənclər sizə qoşulurmu? Nə dərəcədə fəal olurlar? Sıralarınıza qoşulurlarmı belə aksiyalarda?
Təbii, aksiyalar zamanı qoşulmaq aksiyaların da, sayı daha çox olur.
Yəni proses vaxtı, hadisə vaxtı.
Hadisə vaxtı çox adama qeyri-adi gəlir. Onlar qərar vermək çətin bir çəkirlər, ona görə qoşulanların sayı az olur. Amma ümumiyyətlə bizə qoşulanların sayı çox olur aksiyaya. Biz hazırlaşanda, çünki məsələn, bir tələbə digər əmkarlarına, tələbə dostlarına danışanda ki, belə bir hərəkat, belə bir iş falan, dostlar dərhal maraqlanırlar, çünki qeyri-adi, maraqlı bir söhbətlər gedir.
Ramin, dalga həmişə aksiyaları biraz fərqli olub, tamaşalar qurmağa çalışır, fərqli olmağa çalışır, orijinallıq axtarır. Bu dəfə sizin orijinallığınız nədə olacaq? Bu dəfə nə edəcəksiniz? Bir tamaşa quracaqsınız mı? Sadəcə xalat geyinib kiçik bir nümayiş keçirəcəksiniz? Buyurun.
Bugün 1 apreldə hər şey ola bilər.
Yaxşı, hələlik çox sağ olun Ramin, təşəkkür edirik.
Amma güman edirik ki, aksiya zarafat deyil, aksiya olacaq, elə mi? Alo?
Bəli, bəli, aksiya mütləq olur.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Dalğanın, Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Ramin Hacılı idi.
Xəbərdar proqramı davam edir. Artıq 26 dəqiqə işləyir 9-a. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Ramin də dedi, bugün aprelin 1-idir. Bütün dünyada gülüş və yumor kimi qeyd olunur. Siz də bugün ehtiyatlı olun. Sizi aldada bilərlər, amma bizim xəbərlərimiz bugün Hamza Tübbədizdir. Sizi aldatmayacaq. Sərəfatımız yoxdur.
Geri gəlmişkən, bu günün tarixi ilə bağlı kiçik bir araşdırma aparmaq istədim və dəqiq tarix tapa bilmədim. Düzü ki, bu hansı ölkə ilə bağlıdır, hansı qitə ilə bağlıdır. Kim bunu qədim Rim ilə bağlayır, kimi qədim Hindistana aparıb çıxarır, hə, kimi bunu Fransa ilə bağlamaq istəyir. Amma belə bir məlumat da gördüm, Avstriyada və Almaniyada aprelin birində xoşbaxt gün sayılmırmış. Onların qənaətincə həmin gün İyuda da olub və şeytan göylərdən geri inib. Buna görə də həmin gün qədimdə kəndlilər işləmirmiş və uşaqlar, böyüklər bir-birini aldadırmış, bir-birini ağla gəlməz işlərin dalınca göndərirlərmiş. Amma əsas odur ki, bugün gülüş günüdür və dünyanın bir çox yerində gülüş və yumor günü kimi, Amerikada isə dəlilər, axmaqlar günü kimi qeyd olunur.
Yəqəmişəm, bugün həm də quşlar günüdür, beynəlxalq quşlar günüdür, də quşların müdafiəsi günüdür. Belə, hər ki gününüz mübarək olsun, eşitdiyiniz bütün xəbərlər, bütün xəbərlərə bugün diqqətli olun, amma eşitdiyiniz ən pis xəbərlər aprelin bir effektini yaratsın, yəni biləsiniz ki, əslində həqiqət deyilmiş.
Zarafat imiş. Yalan məlumat
imiş. Belə, verilişimiz birazdan elanlar sonra davam edəcək. Əfqanistanda parlamentdə müzakirə edirlər ki, kişi ilə qadının birgə rəqsinin televiziyada göstərilməsi İslam dəyərlərinə uyğundur, yoxsa yox. Elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdud orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda bütün məsələlər qalıb bir tərəfə, indi parlamentdə müzakirə aparırlar ki, kişi ilə qadının birgə rəqsini televiziyada göstərmək İslam dəyərlərinə uyğundur, yoxsa onun ziddi nədir? Məsələ bundadır ki, bu müzakirələr Tola televiziyası kişi ilə qadının rəqsini göstərəndən sonra qalxıb. İndi araşdırmalar aparılır, rəsmilər bu işlə ciddi şəkildə məşğul olurlar və araşdırılır ki, televiziya mətbuat haqqında qanunu pozub ya yox. Kəbran Dilavərlini dinləyək.
Son iki həftədə ikinci dəfədir ki, Əfqanistanın Tola adlı məşhur yerli televiziya kanalını ölkə rəsmiləri əxlaqsız və qeyri-islami verilişlər göstərmədə ittiham edirlər. Ölkənin İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyi bu kanalda qadın və kişilərin birgə rəqsinin göstərilməsini Əfqanistanın İslam dəyərlərinə və ənənələrinə zidd olduğunu bildirib. Nazirlik kanalın media haqqında qanunu pozub-pozmadığını müəyyənləşdirmək üçün məsələnin Dövlət Mediaya Nəzarət Komitəsinə veriləcəyini də açıqlayıb. Əfqanistanın Mədəniyyət və İnformasiya Naziri Əbdülkərim Korum.
Biz sadəcə bu görüntülərin nümayiş etdirilməsini pisləmirik. Biz həm də gələcəkdə bu kimi hərəkətlərin təkrarlanmamasının yollarını tapmağa çalışacağıq.
Tola kanalında sözü gedən rəqsin göstərilməsi səhər günü parlamentdə də qızğın müzakirələrə səbəb olub. Mühafizəkar deputatlar kanalın bağlanmasını təklif ediblər. Liberal baxışlı olanlar bunun ölkə konstitusiyasına zidd olacağını əsas gətirib təklifin əleyhinə çıxıblar. Tolonun redaktorları isə başı bəlalı rəqsin texniki səhv ucbatından efirə getdiyini deyirlər. Əfqanistan Müstəqil Jurnalistlər Assosiasiyasının prezidenti olan Rəhimullah Səməndər deyir ki, Tola hökumət və parlament daxilindəki mühafizəkar qrupların hücumuna məruz qalan yeganə kanal deyil. Onun sözlərinə görə bir müddət əvvəl İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyi Tola ilə yanaşı Ariana və Nurin kanallarını da Avropa serialları göstərdiyinə görə tənqid eləmişdi. Həmin serialları dayandırmağı tələb eləmişdi. Səməndər deyir ki, bu cür televiziya verilişləri əslində sadəcə cəmaatın xoşuna gəlir.
Gənc əfqanların çoxu belə verilişlərin davam etməsini və hətta daha çox göstərilməsini istəyir. Sədxət tərəfdarlarından və dini qrup üzvlərindən başqa cəmiyyətin qalan bütün təbəqəsi bu cür televiziya proqramlarını bəyənir. Gənclər belə proqramların daha da artmasını istəyirlər. Onlar yeniliklərə, dəyişikliklərə tərəfdardırlar.
Ayın əvvəlində isə Tola Tili kanalı gənc qızların və oğlanların Əfqan Star adlı mahnı yarışmasını təşkil elədiyinə görə sərt tənqid olunmuşdu. Yarışma o qədər populyarlıq qazanmışdı ki, onun finalını 10 milyondan artıq tamaşaçı izləmişdi. Finala çıxmış iştirakçılara isə 300 mindən artıq SMS göndərilmişdi. 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan sonra Əfqanistanda ondan artıq özəl televiziya kanalı fəaliyyətə başlayıb.
Kəbrin Dilavərin reportajına qulaq astıq, söhbətimiz davam edir. Bir alimlərin bir tədqiqatı var. Missouri və Kopenhagen universitetlərinin müəllimlərindən xahiş olunub ki, bir müddət pürəkənlə qalxmasınlar, ancaq liftdən istifadə etsinlər, eləcə də ayaqla yeriməsinlər, yalnız maşında hərəkət eləsinlər. Bu cür az hərəkətliyi çox keçmədən öz nəticəsini göstərib, özü yaxşı nəticə deyil. Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Missouri və Kopenhagen universitetlərində keçirilən tədqiqatların iştirakçılarından o cümlədən pilləkanları ayaqlı deyil, liftlə qalxmaq, həmçinin mümkün qədər az piyada və daha çox maşınla yol getmək, öz də pəhrizlərini dəyişməmək şərti ilə gündəlik fiziki fəallıqlarını mümkün qədər çox məhdudlaşdırmaq xahiş olunmuşdu. Missouri Universitetinin psixologiya professoru Frank Butun dediyinə görə, belə hərəkətsizliyin nəticəsi özünü çox tez büruzə verib. Bir həftədən sonra qanın qlukozadan təmizlənmə prosesi bir xeyli yavaşıdı, bu isə qeyri-sağlam əlamətdir. Qanın qlukoza ilə pidən təmizlənmə prosesinin sürəti nə qədər yavaşıyırsa, insan orqanizminin hipertoniya, ürək xəstəliyi və şəkər kimi xroniki xəstəliklərə tutulma ehtimalı o qədər yüksək olur. Eksperimentdə iştirak edən iki qrupu 24 və 27 yaş arasında siqaret çəkməyən, normal çəkili, idmanlı isə həftədə 2 saatdan çox məşğul olmayan cavan kişilər təşkil edib. Eyni zamanda isə professor Butun dediyinə görə fiziki cəhətdən hazırlıqlı və möhkəm bədən sahibləri də İdmanla məşğul olmamağın mənfi effektindən sığortalı deyil. O deyib ki, fiziki cəhətdən aktiv həyat sürən adamlar arasında keçirilən həmin eksperiment oxşar nəticələr verib. Cəmi 36 saat fasilədən sonra qlukozanın qandan çıxmasının sürəti oturaq həyat sürən adamlarda olanla təxminən eyni olub. Tədqiqatçılar qeyd ediblər ki, pasiv həyat tərzinin nəticəsi olaraq bədənin piylənməsinə ancaq 2 həftədən sonra ölçmək mümkündür. Amma gözlənildiyinin əksinə eksperiment iştirakçılarının heç birinin çəkisi artmamışdı, əksinə onların bəziləri hətta arıqlayıb. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, belə təzahür ondan xəbər verir ki, normal çəkini sağlamlığın kafi əlaməti saymaq olmaz. Professor Butun dediyinə görə adamlar sağlamlıq naminə gündəlik piyada gəzintilərinə fasilə vermək üçün hətta yerimək qabiliyyəti ilə əlaqəsi olmayan bədən xəsarətini belə üzrlü səbəb saymamalıdır.
We're just talking about walking.
Söhbət ancaq piyada yeriməkdən gedir. Yaranıza ziyanı olmadığı halda fəal qalmağınız vacibdir. Nəzərə alın ki, gündəlik qayda olaraq piyada yeriməyinizin cana faydası çox böyükdür.
Rövşən Rahiboğlu danışdı aparılan son tədqiqatlar haqqında. Odur ki, çalışın, çox gəzəsiz.
11 nömrədən istifadə edəsiz. Ayaqla gəzəsiz. Belə əsas xəbər başlıqları. Bugün Qənimət Zahid Eynula Fətullah və dəstək üçün həbsxanada aclığa başlayır.
Azərbaycan 2008-ci ilin prezident seçkilərinin seçki məcəlləsinə ediləcək əlavə və dəyişikliklə gedəcək. Bunu Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov deyir.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkətinin üzvləri səhiyyənin və ekologiyanın pis olmasına etiraz üçün Bakıda aksiya keçirəcəklər.
Bugün Prezident Bush Ukraynada görüşlərə başlamalıdır. Gözlənilir ki, bugün minlərlə adam buna etiraz kimi küçələrə çıxacaqlar.
Və sonda sizə bir idman xəbərini oxuyum. Azərbaycanın milli komandası ilə müqavilə bağlamağımı söyləmək hələ tezdir. Bunu Berti Fokts deyib, AFA rəhbəri Azərbaycan milli yığmasının yeni baş məşqçisi. O deyib ki, AFA rəhbərliyi ilə həqiqətən danışıqlar aparılma, lakin danışıqlar prosesinin başa çatmasına hələ çox var. Bu barədə məlumatı APA Sport agentliyi yayıb Almaniya mətbuatına İstinadla xatırladım ki, Berti Fokts Nigeriya yığmasını çalışdırıb.
Amma iki gün əvvəl Azərbaycan rəsmiləri məlumat vermişdilər ki, artıq 2 illik müqavilə bağlanıb. Nəysə, xəbərətlər başa çatır, biz sizlə sağollaşırıq, amma sonunda bir daha xatırladırıq. Bugün aprelin 1-idir, diqqətli olun, dostlar sizi aldada bilər. Amma hər halda zarafat günüdür, zarafatlardan da inciməyə dəyməz. Yaxşı ovqat arzulayırıq sizə bu gündə, baxmayaraq ki, hava bir qədər dəyişkəndir, hava gəh yağış yağır, gəh duman gəlir. Yaxşı ovqatınız olsun bugün.
Gününüz uğurlu olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidin, üzünüzə xoş səhərlər açılsın. Çox sağ olun səhər-səhər, bu səhərdə xəbərlər üçün xəbər ətəri seçdiyinizə görə. Təşəkkür edirik sizə. Bu səhər sizinlə həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı, indi isə efirimiz xüsusi reportajlarla davam edəcək.
Saat 9-da isə 101.7 FM-də son xəbərlərlə gələcək, xəbər ətərin ikinci saati başlayacaq. Həmin verilişə Bakıda 101.7 FM-də və bütün dünyada Azad Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asmaq olar. Hələlik.
Sağ olun.
2007-ci ilin yanvarından Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES, Xəzər nərə balığının kürsünə qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Buna qədər, yəni 2005-2006-cı illərdə qurum İrandan başqa bütün Xəzəryanlı dövlətlərin nərə balığı və qara kürü ixrac etməsinə icazə vermirdi. 2007-ci ilin başlanğıcından Azərbaycan, Qazaxıstan, İran və Rusiya birlikdə 3761 ton qara kürü ixrac etmək imkanı qazanıb. Bununla yanaşı, Xəzəryanlı dövlətlərin hər biri nərəkimlərin sayının azalması ilə mübarizə tədbirlərini davam etdirməlidirlər. Beləliklə də artıq dünya bazarının qapıları ən bahalı qida məhsullarından sayılan Xəzər nərə balığının qara kürüsünün üzünə açıqdır.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı nərə balığının kürüsü tərkibindəki zülal, yağ və amin turşularına görə dünyada ən keyfiyyətli kürü sayılır. Dövlət Statistika Komitəsinin informasiyalarına görə 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dönəmində Azərbaycanda 8 ton qara kürü istehsal olunub. O zaman yerli bazarda kürünün qiyməti 1 kilogram üçün təxminən 80 manat idi. Müstəqilliyini yerincə bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə iqtisadi münasibətləri o illərdə yetərincə inkişaf etmədiyindən istehsal olunan kürünün çoxu daxili bazarlara və saxlancılara yönəldilirdi. 1994-cü ilin rəsmi statistikasında isə Azərbaycanda cəmi 1 ton qara kürə istehsal olunduğu göstərilir. İqtisadçılar kürə istehsalının 1 ildə 8 dəfə aşağı enməsini real saymır. Onların fikrincə, nə siyasi səhnədəki təlatümlər, nə iqtisadiyyatda müşahidə olunan mənfi tendensiyalar kürə istehsalının birdən-birə bu qədər enməsinə səbəb ola bilməzdi. İqtisadçı Qadir İbrahimli.
Çox güman ki, həmin vaxtı o kürə istehsalı statistikada gizlədilir. O daha çox ehtimal olunur.
Bəs bugün Azərbaycanda nə qədər qara kürə istehsal olunur? Onun nə qədəri daxili, nə qədəri xarici bazara yönəldilir? Dövlət orqanlarına dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, suallarımıza dəqiq cavab ala bilmədik. Yalnız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioresursların artırılması və mühafizəsi departamentinin rəhbəri Tariyel Məmmədlidən öyrənə bildik ki, CITES bu il Azərbaycana 6 ton 660 kiloqram kvota ayırıb.
Kvota iki yerə bölünür. Bir ov kvotası bu ölkəyə verilir ovlamaq. Bir də ixrac kvotası. İxrac kvotası Avropa üçün gedir. O da CITES konvensiyasının katibliyi təsdiq edir. Ov kvotasından İxrac kvotası eynidir.
Tariyel Məmmədlinin sözlərinə görə indi Azərbaycanda kürü istehsalı ilə 3 şirkət məşğul ola bilər. Xəzər Balıq, Kaspi və Caspian Fish Azərbaycan. Rəsmilər dolayı yollarla suallardan yayınmağa, əsas məqamları açıqlamamağa üstünlük verirlər. Bəlli olan odur ki, 1992-ci ildə yaradılan Azərbalıq Dövlət Konserni ləğv edildikdən sonra balıqçılıq təsərrüfatlarının çoxu 2001-ci ildə yaradılan Caspian Fish Azərbaycana verilib. Şirkətin prezidenti əslən Güney Azərbaycandan olan və uzun illər Avropa ölkələrində balıq məhsulları ticarəti ilə məşğul olan cənab Əhəd Purdur. Bakı-Şamaxı yolunda Caspian Fişi ayrılmış iri torpaq sahəsində şirkətin bir neçə bölmə üzrə istehsal müəssisələri yerləşir. Burada istehsal olunan məhsullar həm yerli, həm də xarici bazara yönəldilir. Şirkətin internet səhifəsində Caspian Fish-in Azərbaycan iqtisadiyyatına 56 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları investisiya qoyduğu göstərilib. Qaynaqda bildirilir ki, şirkətin istehsal gücü 300 tondur. Burada 30 növ balıqdan 80 adda məhsul istehsal edilir. İnternet səhifəsində istehsal olunan məhsulların adı, qiyməti, Azərbaycanda satış nöqtələri göstərilir. Bir tək kürüdən başqa. Web səhifəsinin kürüyə ayrılmış hissəsində məhsulun növü, qablaşdırma forması göstərilsə də qiymət bölümü boşdur. Ekspert Qadir İbrahimli bunu şirkətin işində şəffaflıq prosesinin pozulması kimi dəyərləndirir.
Həm şəffaflığın pozulmasını, həm də ki, kürünü daha çox xarici bazara hesablayırlar ola, daxili bazarda az satılır demələr. Xarici bazarda da o müxtəlif hər bir bazarın prosesinin qiymətləri olur. Onun görə ki, onlar konkret qiymət qoymurlar. Bu həm də şəffaflıq prosesinin pozulması kimi yozula bilər.
Avropa ölkələrindən birində iqtisadiyyat üzrə təhsil alan Emil Muxtarlı Xəzər kürüsü ilə bağlı maraqlı bir faktla qarşılaşdığını deyir.
Təhsil aldığım şəhərdə balıq məhsullarının satışı ilə məşğul olan mağazada Xəzər kürüsü gördüm. Mağazada yüzlərlə adda məhsul vardı. Hamısının da üzərində qiyməti yazılmışdı. Təhsil Xəzər kürüsünün üzərində qiymət göstərilmirdi. Səbəbini soruşanda satışı bildirdi ki, qiymət son dərəcə baha olduğundan bunu alıcılara psixoloji baskı olmasın deyə göstərmirlər. Mən təxminən 50 qram kürü almaq istəyəndə bəlli oldu ki, burada Xəzər kürüsünün 10 qramı üçün 1000 ABŞ dolları ödəmək gərəkdir.
Biz Caspian Fish-in Bakı şəhərindəki firma mağazalarında da olduq. Burada Xəzərin ağ balığının qara kürüsünün 103 qramı 118 manata satılır. Eyni miqdarda qırmızı kürünün qiyməti 90 manatdır. Satıcıların sözlərinə görə qiymətlərlə əhalinin əsas təbəqəsinin alıcılıq imkanları arasında böyük fərq var. Buna görə kürü mağazalarda olduqca ləng satılır. Əsas alıcılar Azərbaycanda işləyən xarici iş adamlarıdır. Satıcılar deyir ki, Azərbaycanın kürü həvəskarları kürünü daha çox bazarlardan almağa üstünlük verir. Çünki burada qiymətlər Caspian Fish-in mağazalarındakından xeyli ucuzdur. Bakının məşhur Təzə Bazar ticarət mərkəzində olduq. Balıq məhsulları satılan bölməni bir neçə dəfə o başa gəlsək də gözümüzə kürü dəymədi. Bizi bayaqdan müşahidə edən satıcılardan biri ehtiyatla yaxınlaşıb kürü axtarırsınız deyə soruşdu. Etiraz etmədiyimizi görüb, gəlin deyə bizi aşağı inən pilləkənlərə tərəf dəvət etdi. Onun arxasınca bazarın alt qatına indik. Dolambac yolun sonunda bir neçə soyuducu qoyulmuşdu. Satıcı soyuducunun qapağını açanda içəridə növbə-növ kürülər göründü. Qiymətlərlə maraqlananda öyrəndik ki, Xəzər nənə balığının qara kürüsünün 1 kiloqramlıq bankası 700 manatdır. Ən ucuz qara kürünün 1 kiloqramının qiyməti 370-400 manat arasındaydı. Onun dənəvər kürüdən fərqi adi gözlə seçilirdi. Ucuz kürü yayda Bakı küçələrinə yamaq vurulan asfalta bənziyirdi. Qırmızı kürünün qiyməti isə 1 kiloqram üçün 550-600 manat arasında dəyişir. Satıcıdan Caspian Fish-in mağazalarında 1 kilogramı təxminən 1200 manat olan qara kürünün nədən bazarda nə az nə çox, düz 500 manat ucuz satılmasının səbəblərini soruşduq. Dedi ki, o kürünü Kaspianfişdən deyil, brakonyerlərdən alır. Qiymətlər arasında kəskin fərq də bununla bağlıdır. Satıcı dedi ki, əsas müştəriləri toy etməyə hazırlaşan ailələr, bir də sağlamlığının qədrini bilən varlılardır. Onun sözlərinə görə kürə həvəskarlarının məhsulun keyfiyyəti, toy sahiblərini isə qiymət maraqlandırır. Yolumuzu Bakının Şadlıq saraylarından da saldıq.
Biz toy sahiblərinə Kaspianfişin məhsulunu almağı təklif edirik. Əgər onlar kürünü qara bazardan almaq istəsələr, buna da etiraz etmirik. Qabaqlar, hətta ortabab yaşayanlar məclislərində qara kürü olmasını vacib bilirdilər. İndi qiymətlər ilə bahalaşıb ki, çoxlarının kürü heç yadına da düşmür. Elələri də var ki, 300 nəfərlik toy üçün 100 qram kürü alır. Belə olanda da stolda kürünün lap dənələrini saymaq olur.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Yerində dəniz, sahilində yaşayanların dolanışıq qaynağı olub. Bir zamanlar Azərbaycanda da belə idi. Bakı da daxil olmaqla sahil boyu bölgələrin əhalisinin əsas qazanc yeri dəniz sayılır, balıq əti, kürü Azərbaycan ailəsinin süfrəsindən əskik olmurdu. Bəs indi nəyə görə balıq, xüsusən də kürü süfrələrimizdən qeybə çəkilib? Bu sualı Xəzərin qoynunda, Bakı bulvarında istirahət edən sakinlərdən soruşduq.
Xəzər qırağında yaşayırıq. Sizə niyə belə az kürü yiyirik? Niyə belə bahadır kürü? Siz məsələn ürəyiniz istəyəndə ala bilirsiniz?
Yox, heç görür ki, heç. Heç bilə gəlib çatır ki, bilmirik.
Bu dəniz balı kim yiyə? Kim yiyə? Asıl da. Mən yiyirəm.
Başqa ölkələrə satılır ona görə. Yəqin ki, başqa ölkələrə satmaqda pul gəliri var da.
Kürü yiyənlər hamısı yiyir.
Məsələn, Azərbaycan vətəndaşının cibinə uyğundur. İndi Kaspianfişin mağazalarında satılır 100 qramı 118 manata.
2000-kinə uyğundur, 2000-kinə uyğundur. Uyğun olanlar da, uyğun olmayanlar.
Xəzərdə balıq da azalıb, ona görə kürü də bahalaşır da yəqin. Siz deyən bol yox da, kürü tükənmərdir.
Uzun illər Bankə qəsəbəsində yerləşən balıq artırma zavodunda çalışan Nizami Kərimli balığın və kürünün qeybə çəkilməsinin bir sıra səbəblərini bilir.
Təqribən 30 il bundan qabaq dünyada istehsal olunan qara kürünün, yəni nəhrə cinsi balıqların kürüsünün 90%-ni Xəzər dənizi verir. Geridə qalan 10%-ni də Aral dənizindən, bəli, Azov dənizi verir. Səbəb ekoloji tarazlığın pozulmasıdır. Sonra ovlanmanın düzgün aparılmamasıdır.
Nizami Kərimli düşünür ki, əgər dəniz suyunun təmizlənməsi üzrə ciddi tədbirlər görülməsə, süni yolla Xəzərdə nərə balığının sayının artırılması üzrə cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək.
Rusiya dövlətidir, Azərbaycan dövləti, bunlarda balıq yetişdirmə var. Bu həm nərə cinsli balıqların, həm də axsalı pullu balıqların balıq yetişməsi aparılır. Ancaq İranda aparılmır. Türkmenistanda imkan yoxdur ona. Qazaxıstanda da mən bilən aparılır deyəsən, Ural çayında olur. Ekoloji o qədər pozulub ki, ancaq Xəzərin cənub hissəsində İran tərəfdə sular təmiz qalıb, balıq əsas onu tərəfə gedir. Ona görə biz tərəflərdə çətin. Xəzərin o hissəsində neft çıxarılmır, bir sənaye şəhərlərdə yoxdur. Çox safdır, təmizdir, balıq da təmiz yerə gedir.
Nizami Kərimlidən qanunsuz balıq ovunun kürü məsələsinə bağlı olub-olmadığını soruşduq. Dedi ki, indi Azərbaycanda rüşvətxorluğun və monopoliyanın son dərəcə yüksəlməsi nərə balığının qeybə çəkilməsinin əsas səbəblərindən biridir. Onun sözlərinə görə indi brakonyerləri bu sahəni monopoliya alan şəxslər himayə edir.
Qeyri-qanuni balıq ovu və sular edir və kimi. Hətta sovet dövründə də vardı, o dövrdə çox güclü mübarizə aparırdılar. İndiki kimi belə əl-qol açmamışdılar açılıb. Normal qidalanmaq üçün insan il ərzində hər nəfər 18,5 kiloqram balıq və balıq məhsulları yeməlidir. Çox təəssüf ki, biz Xəzərin qırağında yaşayırıq, kənarında yaşayırıq, ancaq xəsrətik bu nemətlərə.
Balıq və balıq məhsullarının, xüsusən də qara kürünün orqanizm üçün nə qədər xeyirli olduğunu tibb elmi çoxdan təsdiq edib. Göz həkimi İradə Abdullayeva qara kürünün göz xəstəliklərinin qarşısının alınmasında və müalicəsində əvəzsiz olduğunu deyir.
Qara kürünün tərkibində vitamin A, vitamin E və bəzi mikroelementlər yerləşir. Vitamin A gözdə bir pigment var, apsin, rodopsin, yodopsin. Yəni opsin vitamin A-nın tərkibidir. Ona görə vitamin A mütləq gözə zəruridir. Vitamin E isə antioksidləşmə reaksiyalarında iştirak edir. Vitamin E-nin olmamasını çox vaxtı bəzi insanlarda ən çox uzaq görəndikdə və ən çox deməli qocalıq degenerasiyalarında zəifləməklə nəticələnir. Ona görə qara kürünü mütləq hər bir kəs, yaşlı da, kiçik yaşlı uşaq da öz qidasında istifadə etməlidir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobiqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qanun Azərbaycanın su hövzələrində lisenziyasız balıq ovunu qadağan edir. Bununla yanaşı nərə balığının ovlanması ümumiyyətlə qadağandır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi lisenziya əsasında yalnız pulu balıq ovlamaq olar. Həm söhbətim Sadiq balıqçılıqla artıq uzun illərdir məşğul olur. Kiçik balıqçılıq təsərrüfatı da yaradıb. Dənizə çıxmaq üçün şəxsi qayığı, dənizə çıxan və sahildəki işləri nizamlayan bir neçə işçisi var. Sadiq deyir ki, dəniz daha bir neçə il öncəki kimi qazancılı deyil. Dənizə adı kimi sadiqliyi isə dənizə məhəbbətindən irəli gəlir.
Balıq çox həssasdır, həddindən artıq. Həssas olmaz zəlzələn birinci o hiss eləməz ki. İndi təsəvvürün zəlzələn hiss eləyən bir canlını qovarsan tutmağa. Qayığın motorun səsini də eşidir, toru da uzaqdan hiss eləyir, hər bir şey.
Sadiq də nərə balığının son illər qeybə çəkilməsini ekoloji problemlərlə bağlayır. Elə onun toruna da uzun illərdir, öz dili ilə desək, ağ balıq düşmür.
Ağ balıq, görürsən ki, 3 il, 5 il, elə bilsən yoxdur. 5 ildən sonra balıq elə gəldi ki, elə bir göydən tökülür. Hmm. Küləklə əlaqədardır, ya iqlimlə əlaqədardır. Canlı da yem dalazın qaçır.
Nə qədərdir düz gedirsiniz təxminən? 1-3-4 saat gedirsiniz,
hə? O anda olur, 3-4 saat.
Və qazancda sahə hesab olunmur.
Yox, indi yox. İndi azdır. Belə bir şeydir ki, dəniz imkanları imkansız edir. Xərci çox tələb edir, onu da elə bilə adi adam yaxınlaşamır. İmkanı olanı gəlir, olduğunu qoyur, çıxır ondan.
Tutduğu balığı isə Sadiq Kaspian Fişin sahil zolağındakı vətəgələrinə verir.
Onu da 2 kilona veririk. 1 manat 40 kəpiyə. 1 manat 20 kəpiyə, məsələn, 1 manata indi balığa baxır.
Bunlar neçəyə alırsınız? Hadan almışsınız belə torları?
Həm torlar da aeroportda oldu ki.
Bir zamanlar Sadiq yaşadığı bölgənin məşhur kürü istehsalçılarından olub. O qədər də çətin olmayan istehsal prosesindən çox maraqla danışır.
Balığı soyuqqanına da yayın cihazını istəyir, çarpırsın balığın qarnına, görürsən ki, sərindir, soyuqdur. Götür onu termos qaba qoy yenə, ölçüyünə görəcəksən ki, həddindən artıq sərindir. Balığın qarnının kürü çıxardığından kimi elə fotonu keçirilir. Keçirilir, sonra qırağa çıxandan sonra o 4-5 dəfə, 6 dəfə yuyulur, təmiz çorlar suyuna. Tərtəmiz yuyulandan sonra salinə duzla 1 kiloya 40 qram, 45 qram beləncək vurulur. Onu hazırlayan adam baxanda bilir də, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözləyir, sonra qablaşdırır.
Sadi kürünü əsasən şüşə qablarda saxlanmasını münasib sayır, çünki...
Şüşə qabda reaksiyanın gedməyinə heç nə yoxdur.
Buna görə də şüşə qabda saxlanan kürü uzun müddət keyfiyyətini itirmir.
Keşə indi o kür olaydı, baxıydı günə, onun qabağında görüb danışmaq laf yaxşı olardı. İndi çətin vaxtı, çətin vaxtı düşünsünüz. Kürünü 3-4 növün qayardım solusa, deyərdim bu budur, bu budur, bu budur.
Bizdə qırmızı kürü var.
Qırmızı kürü əlbəttə qızıl balıdır.
Heç
kürü
qırmızı qızıl balı.
Qızıl balı olur. Təsadüfən olur. Yəni tez-tez olmur. İldə 2 dəfə, 3 dəfə belə. Demək olar ki, onun xəzərdə ən güclüsü odur. Dadından da əlavə ürəyə çox xeyri var.
Tam əti ən bahalıdır. Bəs kürüsü niyə ucuzdur? Qara kürü ondan bahadır.
Qara kürü indi bahadır. Əvvəllər qırmızı kürü bahaydı. Özü bizdə mən yadıma gəlmir ki, qızıl balın kürüsünü kimsə istehsalatını satsın.
Balığın bəs yağı necə istehsal olunur?
Evlərdə istehsal olmaq olur. Pi var onun içində. Onu ən təmiz, ən qəşəngi, yanıq yiyib tam verməmək üçün parda. Par verir, onun içində yavaş-yavaş əriyi sosudursan. Lap əvvəllə hindi yanıq dərmanlar çox çıxıb cürəbə-cürə. Əsasən yanığa görə vururdular, ləkənə parızı qoymur, ləkə qalsın. Bir də ki, ciciyər xəstəliyi, onu içirlər. Biz buradan çox göndəririk, türmələrə çox gəlib parırlar. Yəni ki, onu pulla satmırıq. Kimdə varsa elə belə verir.
Bu arada söhbətə Sadiqin təsərrüfatında sahildəki işlərlə, daha doğrusu balıqçı torlarının təmizlənib yuyulması ilə məşğul olan Eldar qoşulur. Eldar da Xəzərin ekoloji durumundan şikayətçidir. O, dənizin dibini çirkli şəhər küçələri ilə müqayisə edir.
Görürsən, zirzibil olur, dəniz dibindən ağac olar, torların içində gəlir, dolaşdırır o da torları.
Demək olar ki, balıqdan çox, hələ dənizin ekologiyasından məşğulur biz. Bütün dənizə lazımsız zirzibillər biz yer batırıq hələ. Balıq kəlləsi, ölü balığı, nə bilim nə. Dəniz çətindir, dədə babadan çətin olub, ağır olub, balıqçının vəziyyəsi həmiş çətin olub. Külək olub, misal üçün, heç sinoptiklər verə bilmirlər, həmən günlərdə gəmi də batıb, təbii hadisədir, buyursan dəniz çörülüb, heç üstə etirəmi bilə qayıqlar qırağa çıxdı. Qardaş-qardaşı sudan götürənməyib. Soyuqda nə qorucu, yanvar, fevral aylardır. Yəni, düşdüyün suya 5 dəqiqə, 10 dəqiqə kifayət edir ki, donasan. Maralı olmalı, maralı da həm çox çətindir, həddindən çətindir.
Balıqçılar deyir ki, öncəki illərlə müqayisədə indi brakonyerliklə mübarizə biraz sərtləşib. Qayığında ağ balıq aşkarlanan balıqçının məsuliyyətdən yaxa qurtarması çətin məsələdir. Sadiq və söhbətimizə qoşulan başqa balıqçılar kürünün qiymətinin son 10 ildə təxminən 15 dəfə bahalaşmasını bu sahədə hökm sürən monopoliya ilə əlaqələndirirlər. Onların sözlərinə görə, nərə balığının ovunun qadağan edilməsi və istehsal prosesinin mərkəzləşdirilməsi rəqabət imkanlarını heçə indirib. İndi bazar qiymətləri yalnız bir mərkəzin diktəsi ilə müəyyən edilir. Rəqabət mühitinin olmaması kürünün Azərbaycan ailəsinin qida rasionundakı rəqabətə davamlılığını heçə indirir.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da
xəstələnməyə də. Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziyare.
İşten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziyare. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.